Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata građani Banja Luke sve uplašenje nakon ubojstva Krunića.
Užas.
Eto, ako čovjek ima sopstveno obezbeđenje, ima firmu za obezbeđenje i ubio ga na njegovom posjedu, šta mislite, jel možete da se mogu ostali da se osjeća bezbedno?
Kako se Evropa ponaša prema ljudima koji pokušavaju naći spas od rata i bijede? Slovenski profesor Andrej Kurnik.
Biti Evropa na svojim granicama upotrebljava sredstva, metode koje nisu baš demokratične.
Istražujemo kakva su očekivanja od sastanka Kosova i Srbije u Berlinu idućega tjedna. Možete čuti što je američki ambasador na Kosovu poručio civilnom sektoru.
Demokratija nije sport koji igrate samo na dane izbora, već se time trebate baviti svakoga dana.
No prije ovih i drugih tema, novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Zamjenik direktora američke CIA Von Bishop stigao je u Sarajevo. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini sastati će se sa predstavnicima obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kao i dužnosnicima sigurnosno-policijskih agencija i ministarstava države i entiteta. Ovo je jedno od najznačajnijih posjeta visokih dužnosnika Sjedinjenih Američkih Država Bosni i Hercegovini. Belgijski federalni parlament danas je odobrio pristupni protokol Sjeverne Makedonije NATO-u, informaciju je objavio belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reinders na Twitteru. Kandidati srpske liste ipak će moći sudjelovati na izborima za predsjednike općina na sjeveru Kosova, jer je usvojena žalba koju su podnijeli izbornom panelu za žalbe i predstavnicima Centralne izborne komisije u Prištini. Odbijen je dio žalbe u kojem se traži da se obavijesti tužilaštvo o postojanju elemenata krivičnog djela u vezi djelovanja članova Centralne izborne komisije. Također je odbijeno da se ustanovi da li je odluka komisije od 24. aprila u suprotnosti sa Ustavom Kosova, te da je prekršeno pasivno pravo glasanja. Policijski službenici na aerodromu Sarajevo pronašli su jutros državljanina Sirije koji nije imao dozvolu za kretanje i zadržavanje u restriktivnoj zoni aerodroma. Ova osoba je stavljena pod nadzor, saopćila je granična policija. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Dežurni tužitelj izašao je na mjesto događaja, tamo koordinira aktivnosti policijskih službenika koji vrše istražne radnje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti o tom događaju.
Policija Republike Srpske i dalje nastavlja istragu o ubojstvu banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića u Sačekuši ispred porodične kuće Krunića u naselju Glamačani na domak Banja Luke. Na današnjoj komemoraciji Krunićev otac Drago rekao je da smatra kako je ubojstvo njegovog sina naručeno. Skupština Srbije usvojila je poseban zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švicarcima koji će, kako je najavljeno, za oko 16.000 građana olakšati otplatu tih zajmova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Pekingu gdje se održava forum Pojas i put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i zahvalio, citat, za sve što su Kina i njen predsjednik uradili za Srbiju. Članovi nevladine ekspertske organizacije Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti podnijeli su zahtjev regulatornom tijelu za elektronske medije za informacije od javnog značaja za oduzimanje koncesije televizijama Pink i Happy zbog realitija na njihovim programima. Zbog kaosa uoči za vrijeme majstorice finala ABA lige protiv budućnosti u ponedjeljak, vodstvo lige izreklo je Crvenoj zvezdi najtežu kaznu u povijesti regionalne lige. Zvezda je kažnjena sa 35.000 eura, zatim će igrati prve dvije utakmice iduće sezone pred praznim tribinama, a na sljedeće dvije u dvorani će moći biti prisutni samo žene i dječaci do 14 godina starosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Evropska unija je danas kritizirala odluku Moskve da olakša davanje državljanstva Ukrajincima koji žive u pobunjenim oblastima na istoku Ukrajine, nazvavši to novim napadom Rusije na suverenitet Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je međunarodne kritike i nazvao ih, citat, čudnim. Ruski predsjednik Vladimir Putin na susretu sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom izrazio je spremnost Rusije da podrži pozitivne tendencije na korejskom poluotoku. On je rekao da Pjongjang treba međunarodne garancije kako bi okončao nuklearni program. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država i dugogodišnji senator Joe Biden i službeno je objavio da se upušta u utrku za američkog predsjednika. Francuski policijski stručnjaci počeli su sa istraživanjem u unutrašnjosti katedrale Notre Dame u Parizu u sklopu istrage o uzrocima velikog požara. Šri Lanka je priznala veliki propust obavještajnih službi prije bombaških napada na Uskrs u kojima je poginulo 359 i ranjeno više od 500 ljudi. Vlada istražuje da li je militantna grupa Islamska država bila uključena u napade koji su bili usmjereni na crkve i luksuzne hotele.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ubojstvo poznatog banjalučkog biznismena Slaviše Krunića posljednje je u nizu koje dovodi u pitanje tvrdnje nadležnih o dobroj i bezbjednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Dok kriminalci postaju sve brutalniji, nadležne institucije ne uspijevaju dati odgovore na sve veće sigurnosne rizike, a ne znaju se ni nalogodavci mnogih ubojstava, što je za analitičare pokazatelj totalnog kraha institucija i stvaranja sumnje da su kriminal i politika u vrlo bliskoj vezi, priredio Gojko Veselinović.
Atentat na banjalučkog preduzetnika Slavišu Krunića posljednji je u nizu nekoliko desetina ubistava u mafijaškom stilu koja nisu do kraja rasvjetljena. Kolumnista Dragan Bursać kaže da je nažalost ovo postalo normalno i da više nije pitanje hoće li biti još toga, već ko je sljedeći.
Mi ovo živimo kao normalan svakodnevni život i nažalost ako sada stvari stoje živit ćemo. Vlast nikad nije ni isporučivala odgovornost stanovništvu i to ne osjeća potrebu isporučiti odgovornost, pa tako naravno i policija, sudstvo pogotovo, to je jedan entitet koji funkcioniše za sebe po nekim suludim uzusima, ne znam ni kako oni funkcionišu. Sve ukupno mi smo zaista u velikom problemu, kažem pogotovo što je narod već kuhan, što narod ne pokazuje bilo kakve znake otpora, prosto sakrio se i čeka da taj idući metak ne pogodi baš njega.
Sav užas koji se dešava i u kojem kriminalci postaju sve brutalni, baca sumnju na čitav sistem, smatra Đorđe Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Mnoštvo tih slučajeva je kompromitovalo one koji bi trebalo da tu radi i ono odsustvo njihove odgovornosti, makar moralne, makar političke, i unosi ovakve dileme kod nas, kod običnih ljudi.
Samo u posljednje dvije godine desilo se nekoliko nerazjašnjenih ubistava sa mafijaškim potpisom, poput likvidacije Damira Ostojića zvanog Šijan iz septembra prošle godine u Banja Luci, zatim ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujnovića, koji je prema policijskim izvorima djelo automafije, te ubistvo Miloša Ostojića iz zasjede u januaru ove godine u istočnom Sarajevu. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Nedžad Korajlić, kaže da je sve ovo što se dešava posljedica stanja u društvu u kojem se kriminalci osjećaju vrlo prijatno.
Koriste taj prostor kada je država u diskonekciji, kada nema adekvatne odgovore, kada se međusobno prepucavaju, kada ne dolazi do formiranja vlasti i izvornih rezultata, kada se vlast formira po principu rodbinskih, familijarnih.
Za posljednjih 20 godina više desetina ubistava ostalo je nerasvjetljeno u Bosni i Hercegovini, a mnoga od njih imala su sumnjivu pozadinu, a čak i kada se pronađu izvršioci pojedinih dijela, izostaju imena nalogodavaca. Vuković kaže da se to dešava jer vlasti ne znaju ili neće da riješe takve slučajeve.
Ako je gotovo proglašeno da je opšte mjesto, da je ono prečutna istina, da postoje snažne sprege između podzemlja i najviših slojeva u jednom društvu, šta drugo može da se očekuje?
Građanima koje smo anketirali na ulicama Banja Luke, posljednja dešavanja stvaraju osjećaj nesigurnosti i straha, tako Savka i Zoran kažu.
Ne mogu, nikako. Šta reći, to je užas.
A eto, ako čovjek koji ima sopstveno obezbeđenje, ima firmu za obezbeđenje i ubio ga na njegovom posjedu, šta mislite, jel možete da se, mogu ostali da se osjećaju bezbedno?
Treba istaći da se sve ovo dešava u svjetlu nastojanja ka jačanju policijskih struktura u BiH, donošenjem strožih zakonskih rješenja koja vode ka većim policijskim ovlaštenjima i najava o rezervnim sastavima policija u oba entiteta. Analitičari sa kojima smo razgovarali sumnjaju da će bilo kakve reforme dati rezultate jer su one zasnovane na političkim principima, a ne na želji za većoj sigurnosti svih građana u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kako je Evropa, naročito države Balkana, odgovorila je na migrantsku krizu, koliko će se ta kriza odraziti na predstojeće izbore za Evropski parlament, te koje su to represivne mjere protiv migranata na šengenskim, ali i balkanskim granicama. O tome je sa profesorom Andrejom Kurnikom, gostujućim akademcem iz Slovenije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, razgovarala Marija Nautović.
Profesor Kurnik, migrantska kriza, kako je zovu u Evropi, počela je 2015. godine. Kako je po vašem mišljenju Evropa odgovorila na migracije?
Ono što možemo već dugo vidjeti je da u biti Evropa na svojim granicama upotrebljava sredstva, metode koje nisu baš demokratične. Znači, Evropska unija eksternalizira migracijsku i graničnu politiku i politike, tako da kad govorimo o evropskoj migracionoj i graničnoj politici, možemo vidjeti da tamo nema baš demokratija.
Kako su države Balkana odgovorile na ovaj izazov?
Pa države Balkana su odgovorile u skladu sa svojom strukturnom pozicijom unutar Evropske unije. Recimo, Slovenija je postavila bodljikavu žicu jer postoji strah da će biti izbačena iz šengenske Europe ako ne militarizira granice. Hrvatska danas izvodi pushbackove, nasilne pushbackove jer želi da uđe u šengensku Europu, a isto tako recimo Bosna i Hercegovina se ponaša evropski i na neki način sve više uvodi represivne mjere protiv ljude koji su na putu. Tako da u biti sve te države se na neki način ponašaju funkcionalno, da tako kažemo, i na neki način izvode neku politiku koja je u biti politika odvraćanja migranata.
Kada govorite o Bosni i Hercegovini i represivnim mjerama, gdje ih vidite?
Vide se, recimo, vi imate već situaciju u Unsko-sanskom kantonu da policija ljudima sprečava da nastavljaju put. Postoje i rasno profiliranje na vozovima, u autobusima i tako dalje. Recimo, isto tako se vidi u nekim mjerama protiv solidarnosti lokalnog stanovništva. Vi imate prohibiciju solidarnosti sa migrantima. Recimo, ljudi su kažnjeni ako iznajmljuju stanove migrantima i tako dalje ili im nude prijevoz. Tako da to se vidi, iako recimo oficijelno Bosna i Hercegovina za sada ne ide u smjeru sprečavanja, kretanja ljudi, ali sve više ima indica da na neki način možemo to očekivati, recimo prihvatne kapacitete, kao što znate na granici, to sve više liče na neke zatvorene kempove, te bi mogli na kraju imati isto tako neke pokušaje da se ljudima i nasilno spriječi, recimo, sloboda kretanja.
Čini se da smo mi upravo u Bosni i Hercegovini imali jako veliki jaz između onoga što radi država i empatije koju pokazuje lokalno stanovništvo prema migrantima.
Da, to se može vidjeti, ali dobro, vi imate različite razine vlasti, imate neku kompliciranu dinamiku između njih, ali može biti neka generalna ocjena da stanovništvo jest bilo, još uvijek je solidarno, empatično, ali zbog loših postupanja različitih nivoja vlasti dolazi do sve veće distancije.
Na osnovu svega ovoga što smo do sad govorili, možemo li reći i govoriti o tome da migrantska kriza može biti zloupotrijebljena kada je riječ o izborima za Evropski parlament, budući da imamo ono evidentno jačanje desnih političkih partija, desnih političkih pokreta u cijeloj Evropi?
Da, sigurno, to je danas jedna priča na kojoj mogu graditi populističke desničarske snage, neko svoje moći i vidljivost. Nažalost, jer zbog toga se ne možemo suočiti sa suštinskim problemima u Europi koje nisu migracije, nego su problemi vezani na nejednakosti, socijalne nejednakosti i političke jednakosti na razini Europske unije i na razini pojedinačnih država. Tako da recimo mi sada ne možemo rješavati problema koji su se ispostavili u vrijeme financijske, ekonomske krize. Ne možemo se suočiti sa problemom reforme Europske unije koja bi bila nužna poslije te krize, nego se u biti bavimo sa nekim politikama raspihivanja, mržnje, nepovjerenja i tako dalje.
Razgovor sa profesorom Andrejom Kurnikom možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpski zvaničnici izjavljuju gotovo simultano da ništa značajno ne očekuju od samita u Berlinu 29. aprila, na koji je njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala francuskoga predsjednika Emanuela Macrona, šefove država i vlada Srbije i Kosova, kao i drugih zemalja regiona. Zapadni sugovornici ističu da je glavna svrha tog sastanka da se sahrani ideja o razmjeni teritorija. Branka Trivić je priredila.
Meni se čini da je glavna poruka i glavna svrha ovog sastanka da se završi priča oko podele, zato što Nemačka se protivila protiv toga već davno i Merkel osobno. To je glavni cilj, znači da komunicira tu poruku, i zbog toga je pozvala također Francuska, koja je bila puno više ambivalentna u toj pitanju, da bi nekim zahranili tu ideju oko podele.
Ovakvo očekivanje od sastanka predsjednika i premijera Srbije i Kosova i drugih regionalnih lidera u Berlinu 29. aprila s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom iznosi za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, ekspert iz Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu.
Naravno, moramo da vidimo da li Njemačka nudi neki drugi plan kako rešavati taj dijalog, kada će voditi ipak do nešto konstruktivno, zato što ako se samo kaže nema podjele, da nema promjene granice, to možda sprečava taj jako, recimo, destruktivni put koji smo imali prošle pola godine, ali to ne nudi neki drugi alternativ, neki drugi izlaz.
Kaže Biber. Najviši srpski zvaničnici gotovo simultano prethodnih dana izjavljuju da od skupa u Berlinu, koji je sazvala nemačka kancelarka Angela Merkel, ne očekuju ništa posebno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u tom kontekstu, tokom posete Kini, izjavio je lakonski.
Zovu mene svaki dan, jel ima nešto da uradite da odobrovoljite Albance? A ja samo kažete dobro, hvala, kako ste vi, hvala vam, doviđenja.
Tu će se govoriti pre svega o taksama i hoće li biti nastavka dijaloga. Nikakvo rješenje nije na vidiku. To je jedna od dodatnih laži na koju se ne bih posebno osvrtao, izričit je bio predsjednik Srbije. U Berlinu jedino očekujem, rekao je, početak zahtjeva za novi format, gdje bi cilj trebalo da bude priznanje nezavisnosti, a da Srbija ne dobije ništa. On, kako je naveo, očekuje najveći pritisak do sada kad je u pitanju rješenje kosovskog problema. Potom su drugi političari izjavljivali više manje to isto. Florian Biber dodaje da je imao uvid i u medijske spekulacije o tome da će u Berlinu biti ponuđen nekakav plan takozvanog dvostrukog suvereniteta na severu Kosova, što, kaže, podsjeća na rješenje za Brčko, odnosno zajednicu srpskih opština, ali smatra da se to teško da zamisliti i da je istorijski gledano bio neuspeo svaki pokušaj podjele suvereniteta nad nekom teritorijom u kojoj učestvuju dve države. Ne znamo za sada da li je to nekakva ponuda, kaže Biber, ali dodaje još jedan znak pitanja.
Da li Njemačka ima dovoljno težinu da nametne ili da daje neki sugestije koje će biti uspješno, moramo vidjeti. Znači, tumači da Merkel ipak se približava kraj političke karijere, to meni nije jasno. Ja mislim, verovatno će biti glavni uspjeh sprečavanje ideja oko takozvane razgraničenja, ali da li će biti uspješno u nađenju neko drugo rješenje, to sam, recimo, više skeptičan.
Kaže Florian Biber. Njemačka je svakako bila zemlja članica Europske unije koja je zauzela najjasniju poziciju protiv promjena granica, što je bio cilj još 90. godina prošlog veka. Velika većina članica Europske unije ima istu poziciju, ali je stav Njemačke o tome najizričitiji. Promjene granica su projekti iz 90. godina i svi znamo kuda su tada jugoistočnu Europu odveli, kaže za Radio Slobodna Evropa i Christoph Bender, zamjenik predsjednika inicijative za europsku stabilnost.
Now the question for the meeting in Berlin.
Što se tiče sastanka u Berlinu, tu će u odnosu na poziciju kancelarke Merkel, koja je odavno poznata, više pažnje biti usmereno na ono što će reći francuski predsjednik Macron, s obzirom da se do sada iz njegovog kabineta nije čuo jasan stav protiv promjene granica, nego preizvesna otvorenost, tako da će to biti interesantno i važno pitanje na tom sastanku u Berlinu 29. aprila. Ja se veoma nadam i uveren sam da će pobediti ideja o nemenjanju granica na Balkanu, ali jeste bilo veliko iznenađenje da je posle 20 godina konsenzus između Evrope i američke administracije da granice na Balkanu treba da ostanu kakve jesu, zapravo doveden u pitanje, i to od strane eminentnih ljudi u Evropskoj komisiji, sa gospođom Mogherini, s gospodinom Hanom, a najotvorenije sa savjetnikom za bezbednost američkog predsjednika Trumpa, Johnom Boltonom. Ja ipak mislim da se to neće dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Strani ambasadori na Kosovu poručuju građanima da se i oni trebaju angažirati kako bi u svojoj državi ostvarili vladavinu prava, tražeći odgovornost od zvaničnika, pišući, protestirajući, jer oni koji vladaju i računaju na to da građani nisu aktivni. Više zna Amra Zajneli.
Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet izjavio je da građani, civilno društvo i mediji trebaju da rade mnogo više na osiguravanju pravde na Kosovu. Ono što može doneti nadu mladima, ali i uverenje kod međunarodnih partnera, jesu jednaka prava i mogućnosti, jednaka zaštita pred zakonom i uverenje da će vladini zvaničnici biti odgovorni pred narodom, kazuje on. Svaki pojedinačni građanin ima svoju ulogu u pružanju podrške vladavini prava. Očekujte više od vaših izabranih zvaničnika. Uspostavljanje demokratije na Kosovu bilo je ogromno dostignuće. Ne uzimajte to zdravo za gotovo. Glasajte, pišite, govorite o tome, mirno demonstrirajte. Očekujte od političara, policije i sudija da budu odgovorni u pružanju fer i časne pravde, iako to može da potraje, kazuje Kosnet. Američki ambasador je istako da je upravo civilno društvo ukazalo stranim ambasadorima o političkim imenovanjima nekvalifikovanje rukovodilaca u pojedinim državnim institucijama, što je onda doprinalo i reakciji međunarodnih partnera. On je međutim pozvao civilno društvo da uloži dodatne napore u osiguravanju pravde. Demokratija nije sport koji igrate samo na dane izbora, već se time trebate baviti svakoga dana. Naravno, ljudi imaju porodice, život, ostale stvari o kojima brinu, ali autoritativne vlade i vlade koje ne reaguju na volju naroda računaju na to da su ljudi prezauzeti. Tako da je veoma bitno za civilno društvo i medije da igraju vodeću ulogu u ukazivanju kršenja vladavine prava i omogućavanju otvorene diskusije, istako je Kosnet. Govoreći o izazovima u oblasti vladavine prava, on je pomenuo tri primjera. Primjer u kojem vlast namjerno ignoriše zakon je slučaj imovine manastira Visoki Dečani. Ustavni sud Kosova je 2016. potvrdio vlasništvo manastira na 24 hektara zemlje, dok zvaničnici katastra na lokalnom ali i centralnom nivou odbijaju da sprovedu tu odluku. Drugi primjer tiče se zakona koji se treba ponovo razmotriti, a odnosi se na status ratnih veterana i civilnih žrtava. Taj zakon je 2014. godine izmenjen i u njemu je uključena kategorija žrtava seksualnog nasilja, koje su takvo iskustvo doživjele do juna 1999. ali ne i kasnije, i pored toga što je civilno društvo ukazivalo na tome. Kao primjer kada je vlast delovala zakonski, ali ne i pravedno, istako imenovanje direktora sekretarijata Kosovske agencije za unapređivanje i verifikaciju imovine, koji nije bio kvalifikovan za tu poziciju. A inače, upravo je to imenovanje natralo britanskog ambasadora Rory O'Connella da podnese ostavku na poziciju predsjednika odbora te agencije. Skupština Kosova je u februaru izglasala šalju bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova na tu poziciju. Britanska ambasada je kroz projekat o pružanju podrške javnim rekrutacijama u dva navrata podržala proces rekrutacije direktora sekretarijata ove agencije. Skupština je međutim prvi proces anulirala, dok je u drugom pokušaju, koji je, kako je saopšteno iz ambasade, protekao transparentno i meritokratski, identifikovan samo jedan kandidat koji je ispunjavao sve uslove za tu poziciju. Međutim, skupština nije izglasala osobu koja je ispunila sve uslove, već umjesto nje izabrala Nasera Šalju, koji na osnovu profesionalne procjene nije bio za tu poziciju. Na negativne pojave na Kosovu nedavno ukazuje i švajcarski ambasador Jean-Hubert Lebet. Tokom svečanog otvaranja vodovoda u današnjem Skenderaju, nekadašnjoj Srbici, koji je finansirala njegova država, on je kazao da
It is not normal that Switzerland is...
nije normalno da vlada Švajcarske finansira vodovod, dok bi se mnogo više vodovoda izgradili kada bi se, kako je istako, čuvao novac i ne bi finansirali lažni veterani. Švajcarski ambasador je rekao ono što svi mi mislimo, izjavio je britanski ambasador O'Connell na Facebooku i dodao da je vreme za ljude koji vole Kosovo da preduzmu akcije protiv kriminala i korupcije. Na to se nadovezuje i nemački ambasador Christian Held, navodeći da oni moraju da objasne poreskim obveznicima njihove zemlje zašto rade ono što rade u korist naroda Kosova. Inače, prema posljednjem istraživanju Transparency Internationala, Kosovo je među najkorumpiranijim zemljama Zapadnog Balkana nakon Albanije i Makedonije. I novi izveštaj za ljudska prava američkog State Departmenta, kada je Kosovo u pitanju, ističe da vlada Kosova nije efektivno sprovela zakona kada se radi o krivičnim kaznama za zvaničnike koji su izvršili krivična dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Skoro svaka druga žena u Crnoj Gori bila je na radnom mjestu žrtva diskriminacije. To pokazuje i najnovije istraživanje Centra za ženska prava. Detaljnije Lela Šćepanović.
Iako je u Crnoj Gori zakonom zabranjena diskriminacija po bilo kojoj osnovi, uključujući i rod, žene se na radnom mjestu svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom. Pokazalo je istraživanje o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada Centra za ženska prava. Glavna istraživačica Olivera Komar o podacima dobijenim na osnovu online anketa.
Da li ste nekad bili tretirani drugačije zbog toga što ste muškarac ili žena? 41% žena koji su odgovorili na naš upitnik kaže da, 21% muškaraca kaže da. Dakle, imamo i muškarci koji smatraju da su imali drugačiji tretman.
Suprotno uobičajenoj percepciji, diskriminacija na radu i u vezi sa radom zasnovana na rodu postoji i u javnom i u privatnom sektoru u Crnoj Gori. Izvještaj otkriva i pravne manjkavosti, ukazuje Komar.
To je već nešto što smo navikli da čujemo u Crnoj Gori nije pravo, odnosno da glavni problem je zapravo implementacija.
Posebno zabrinjavaju brojke o kršenju prava žena tokom trudnoće dobijene u okviru ovog regionalnog istraživanja čiji je nosilac Republika Kosovo, a koje je rađeno u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije i švedskom organizacijom SIDO. 35% žena ispitanica u Crnoj Gori koje su bile trudne u prethodnih 10 godina izjavile su da nisu bile plaćene tokom porodiljskog odsustva. Predstavnica Evropske unije Plamena Halačeva ovim povodom kaže.
Imamo činjenicu da se problema trudnica koje se često otpuštene s posla upravo zbog same činjenice. Tako da se ja jako držim do ovog pitanja. Kada ste mladi, kada ste žene, žena čine dva elementa predrasuda koje mogu loše da utiču na perspektivu vašeg daljeg napredovanja i rada i usavršavanja.
Zamjenik zaštitnika ljudskih prava Siniša Bjeković je kazao da je i posljednje istraživanje te kancelarije pokazalo da su žene u procesu rada diskriminisane i kao žene i kao žene tokom ostvarivanja u ulozi majke, to jest u trudnoći. Žrtve diskriminacije na poslu zbog nepovjerenja u institucije sistema, straha da bi to moglo izazvati dalju odmazdu ili nepoznavanje prava, uglavnom ne prijavljuju diskriminaciju, precizirala je glavna istraživačica Olivera Komar.
Njih 77% je reklo da nije kontaktiralo nikoga, što znači da većina u ovim situacijama prosto ne uradi ništa i da ti slučajevi nikad zapravo i ne stignu na neku adresu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Juraj Vrdoljak, urednik na portalu Telesport.hr, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li nacionalizam i politika mogu ugroziti funkcionisanje i opstanak regionalnih sportskih takmičenja nakon što su scene nasilja zasjenile finalne utakmice regionalne košarkaške ABA lige između pobjednika Crvene zvezde i Budućnosti.
Koncept regionalnih liga je zapravo sam po sebi uspješan. On je pozitivna stvar. S koncentracijom talenta sportskog koji ima u regiji, to je nešto što se nameće samo po sebi, jako je logični korak i dosta se dugo zapravo zbog očitih razloga čekalo sa uspostavom takvih natjecanja. Drugi je problem njihova izvedba u praksi. Ima naravno to velike veze sa pojačavanjem nacionalnih tenzija, sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji su u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, gosti najnovijeg Mosta su dva politička analitičara, Nezu Ćurak iz Sarajeva i Žarko Puhovski iz Zagreba, koji su izneli svoje viđenje građanskih protesta u Srbiji i Crnoj Gori. Bilo je reči o tome da li se ti protesti mogu nazvati balkanskim prolećem, šta je zajedničko protestima u Srbiji i Crnoj Gori, da li ih diskvalifikuje to što pored liberalno orijentisanih građana okupljaju i pripadnike nacionalističke desnice, da li su zahtevi koje ističu demonstranti antirealni, imali sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih koji su 2000. godine oborili Miloševića, kakva je reakcija vlasti u Beogradu i Podgorici, da li će Vučić i Đukanović poslati policiju na demonstrante ako im vlast bude ugrožena, da li Vučića mogu da obore samo veći nacionalisti od njega. Zašto Evropska unija ne podržava proteste, kao i o tome da li će protesti u Srbiji i Crnoj Gori dovesti do ikakvih promjena u tim državama, ili će protestne šetnje biti uzaludne. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se iz Zagreba i Sarajeva gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzuh Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Puhovski, neki su proteste u Srbiji i Crnoj Gori nazvali balkanskim proljećem. Mogu li se oni tako nazvati?
Ne mogu, po mojem dubokom uvjerenju. Ono što smo doživjeli s tim prosvjedima jest da se pokazalo ono najgore što se moglo očekivati, naime tamna strana mjeseca, to je to da jedino što je gore od vlasti u oba dvije zemlje je njezina opozicija, a to znači da, kako sad se čini, za oba dva društva nema velikih šansi u skoroj budućnosti.
Gospodine Ćura, kako je vaše mišljenje, mogu li se ovi protesti nazvati balkanskim proljećem?
Ne, daleko od toga, ni po političkom intenzitetu, ni po političkom predznaku, ni po metodologiji tih demonstracija, one ne zaslužuju tako snažnu sintagmu. Ako vi svojim pitanjem asocirate na arapsko proljeće, onda vidimo da je kod ovih demonstracija izostala jedna vrsta njihovog umrežavanja. Vrlo je zanimljivo to da nemamo snažnog internet odjeka i da bi to onda ličilo na neku široku pobunu građanstva, tako da mislim da ovo, nažalost, neće dovesti do nekih bitnih pozitivnih procesa ni u Srbiji, a čini mi se ni u Crnoj Gori.
Gospodine Puhovski, šta je po vama zajedničko protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Malo toga, osim onoga što je zajedničko svim prosvjedima i u Albaniji, a na koncu u Francuskoj je to i počelo, a to je shvaćanje politike po kojim se sve svjetonazorske, ideologijske razlike skrivaju iza razlike u moći. Drugim riječima, oni koji nemaju moć se bune protiv onih koji moć imaju, jedino što znaju reći da bi oni koji moć nemaju željeli tu moć dobiti. Tu je nešto što je zajedničko, ali koliko ja vidim u sadržaju, puno sličnosti nema.
Gospodine Ćurak, šta je po vama zajedničko u protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Pa rekao bi da je jedino što je zajedničko to da su opravdane. Znači i demonstracije u Crnoj Gori i u Srbiji rezultat su nezadovoljstva kako u političkim, tako i u građanskim krugovima u obe zemlje. Ali to je, ja bih rekao, jedina sličnost. Ostalo je sve različito i po kapacitetu demonstracija i po zahtjevima. Negdje bi možda mogli govoriti o tome u Crnoj Gori da su demonstracije izraz jedne dugotrajne višedecenijske nemoći, jer se susrećemo u toj zemlji sa vladavinom jednog čovjeka koji vlada gotovo onoliko godina koliko je vladao Josip Broz, ali za razliku od njega sa izborima, i to jeste neka očigledno frustrirajuća i iritirajuća situacija, da je korupcija nagrizla tkivo crnogorskog društva i da sada akteri koji su u opoziciji pokušavaju na ovaj način nešto da promijene. Isto tako u Srbiji imamo gospodina Vučića koji uvjetno kazano pokušava glumiti Đukanovića i da je njegova jedna vrsta kvazi diktatorske vlasti, naročito kada je u pitanju pristup medijima, uticala na to da dođe do ovih demonstracija. Dakle, negdje je jedina sličnost vezana za nemogućnost aktera i srbijanskog i crnogorskog društva da dođu do vlasti koja je evo već suvereno godinama bez obzira na sve protivničke pokušaje uspjeva tome da se odupre i da svoju vlast učvršćuje.
Dobro, je li onda mislite da im je zajedničko pobuna građana protiv autoritarnog režima?
Ne, sigurno da imamo značajan broj aktera koji nastupaju upravo iz ambicije da se njihova društva demokratiziraju, ali nažalost vidjeli smo da ipak naročito u Srbiji da su demonstracije već otete od građana, znači da su one prestala biti vlasništvo građana, da su izgubile svoje autentično građansko sobstvo i da su sada politički akteri preuzeli glavnu ulogu, a ti politički akteri sve od gore goca, od gore matere. Vrlo je teško prepoznati sada djelatne političke aktere u Srbiji koji bi pratili autentičnu liniju odgovorne građanske pobune.
Gospodine Puhovski, kako je vaše mišljenje? Može li se reći da je u slučaju Srbije i Crne Gore, u slučaju protesta, riječ o pobuni građana protiv autoritarnog režima?
Prije svega riječ je o onomu što bismo u nekoj varijanti ne baš precizno ali dosta popularnoj nazvali demokraturom. Autoritarni režim bi pretpostavljao režim koji nema demokratsku legitimaciju. I Đukanović i Vučić imaju demokratsku legitimaciju kako god ona bila i u tom pogledu se ne može tek tako govoriti o autoritarnom režimu, premda je recimo još više nego kod Đukanovića, kod Vučića doista stvar u tomu da je pretjerano i to jako, jako pretjerano tumačena njegova ustavna funkcija kao predsjednika države i to jest jedna vrst protuustavne djelatnosti, međutim to je samo usput spominjeno u tim prosvjedima i ono što te ljude najviše smeta koliko smo uspjeli vidjeti barem u Beogradu jest upravo stav o pristupu medijima i to je ono što je najviše zabrinjavajuće, što najviše pokazuje civilizacijski pad Srbije i Crne Gore ispod onoga što je danas svjetska razina. Naime, još uvijek kod njih vlada uvjerenje da je bit društvene komunikacije u nacionalnoj televiziji. Oni se ponašaju kao da su u 90. godinama kad su Milošević ili Tuđman kontrolirali nacionalnu televiziju i sve ostalo, kao kad se nekada 8 sati familija sjela oko stola i pobožno gledala dnevnik. To više ne postoji. Nove generacije više ne gledaju vijesti na televiziji, niti gledaju televiziju uopće. To su nekakvi mastodonti se pojavili koji fantaziraju o nacionalnoj televiziji kao bitnoj stvari i odatle, a nema dvojbe da i Vučić i Đukanović kontroliraju nacionalnu televiziju, izvode sve ostale zaključke na veoma čudan način.
Gospodine Čura, kako gledate na činjenicu da su protesti okupili širok spektar protivnika vlasti, od nacionalista do liberalno orijentisanih građana i ljevičara?
Pa s jedne strane to izražava nemoć tog širokog spektra. Možemo govoriti da je upravo zbog takve jedne medijske izolacije svakog mišljenja drugačijeg od Vučićevog prouzročila tu vrstu zajedničkog djelovanja različitih političkih i društvenih aktera i ideologija, ali vidimo kako se te demonstracije umnožavaju, da upravo to prisustvo različitih ideologija kruni te demonstracije, dovodi mnoge ljude u sumnju. Značajan broj ljudi se onda povlači, ljudi koji nastupaju sa stanovišta da se pošalje jedna snažna poruka otpora jednoj autokratskoj desničarskoj vlasti, a onda
se unutar pobune protiv te autokratske desničarske vlasti pojavljuju političke stranke i lideri koji su također snažno desno ili još desnije od postojeće vlasti, koja onda upravo to koristi da bi sebe etablirala kao neku poziciju centra, a znamo da je u stvari pozicija Aleksandra Vučića jedan suri srpski nacionalizam. Ja sam svojevremeno pisao da su protesti u Srbiji, dakle svaki protesti koji neće ozvaničiti suočavanje, kulturu sjećanja u kojoj će se okončati kultura poricanja, u kojoj će demonstracije biti za spas Bosne, za jedno konačno odustajanje srpskog nacionalizma od Bosne. Sve druge demonstracije možemo podvesti pod motiv džaba ste krećili, a to vidite da ponovno izostaje. Vidite dakle da iako je srpska politika toliko koncentrirana oko Bosne i podzemnim i nadzemnim kanalima, da u ovim protestima to je ponovno neko zadnje pitanje, a vjerujte mi da je to prvo pitanje za sve nas u regiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tome kako se iz Sarajeva i Zagreba gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Pukovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, kako vi gledate na činjenicu da protesti okupljaju od nacionalista do ljevičara? Kako vam se to čini?
To s jedne strane potpuno jasno ukazuje na ozbiljnost situacije, naime na to da se ljudi nalaze u stanju očaja. Velik dio tih ljudi ne bi jedni s drugima ni kavu popili da ne moraju i oni mogu biti zajedno samo u situaciji potpunog očaja, odnosno u situaciji uvjerenja da je bitno pitanje ne ono sadržajno, nego ono formalno tko jest na vlasti, a tko nije na vlasti. To mnogo me podsjeća na situaciju krajem 80-ih, ranih 90-ih, kad su sjedili zajedno potpuno različiti ljudi kao što je, ne znam, Šešelj ili Tuđman ili Janča i tako dalje. Svi smo sjedili za nekakvim polulegalnim okruglim stolovima uvjereni da je bitna stvar da se makne sa vlasti one koji su na vlasti bili. Kad je to uspjelo, pokazalo se da neki problemi ne samo da nisu riješeni, nego su postali još i zaoštreni. I nešto slično se gotovo sigurno događa sada i u Beogradu, tako da taj očaj o kojem je riječ je, nažalost, u političkom smislu riječi govoreći, neproduktivni očaj.
Gospodine Ćurak, a kako ocjenjujete reakciju vlasti u Beogradu i Podgorici na proteste?
Mislim da ipak režim Aleksandra Vučića cijene da su demonstracije u svojoj biti nenasilne, da će ostati nenasilne i da nemaju velike brige, a s druge strane proizvode spin, jeli, o nasilnim demonstracijama i na taj način omogućuju snažnu identifikaciju građana Srbije sa vlašću, budući da većina građana Srbije u stvari pojma nema šta se dešava u njihovoj zemlji, jer žive u zemlji jednog ozbiljnog medijskog mraka. Što se tiče režima gospodina Đukanovića, ja mislim da on uvijek ima tu komparativnu prednost zato što je jedan dio političkog spektra u Crnoj Gori usmjeren protiv Crne Gore i da je to neka karta na koju on može uvijek igrati i uništavati crnogorske aktere koji žele demokratsku promjenu i izgradnju jedne moderne demokratske Crne Gore koja neće ovisiti od vlasti jednog čovjeka i njegove najbliže strukture.
Gospodine Puhovski, kako vi ocjenjujete reakciju vlasti na proteste?
Vlast je u Srbiji pokazala superiornost koju očito ima. U Crnoj Gori je stvar malo zaoštrenije upravo zbog ovog pitanja samostalnosti države i samobitnosti crnogorske nacije koja još uvijek u Crnoj Gori ima traumatične potencijale. Dok je u Srbiji situacija takva da je Vučić sebi dopustio da ideologijski, recimo to tako, persiflira demonstrante kao tajkune i fašiste i time sebe izbaci iz rasprave u svjetonazorskom kontekstu, a što mu je naravno bitno omogućeno, već sam to rekao, time što sami demonstranti ne mogu uvesti nikakve programske ideologijske elemente u rasprave, su međusobno previše različiti. I u ovoj situaciji, budući očito da se gospodin Vučić nema čega bojati, on si dopušta povremeno ruganje sa svim tim protesterima i čak ruganje sa svojim prethodnicima. Recimo, on se otvoreno rugao Tadiću kao čovjeku koji je, eto, bježao iz predsjedničke palače, odnosno ureda, dok on vuči što nije činio, tako dalje. Drugim recima, on nije još uvijek u ozbiljnoj stisci i mislim da neće ni biti.
Ali gospodine Puhovski, zar nije bilo komičnih situacija u ponašanju vlasti? Recimo, pojedini funkcioneri su najavljivali da će zbog protesta stupiti u štrajk glađu. E to je, čini mi se, jedinstven primjer u svijetu da predstavnici vlasti stupaju u štrajk glađu da bi zaustavili demonstracije. I onda je valjda Vučić video tu glupost pa im je rekao da odustanu od toga.
Svaka vlast ima svoje niže ešalone koji su po logici stvari u najmanju ruku manje inteligentni, da nešto drugo ne kažem, od onih na vrhu, i to se događa ovdje. Međutim, to nije sasvim bez presedana. Maduro je nešto slično prije nekoliko mjeseci bio obećao da će štrajkati glađu. Dakle, to hvata ove, recimo tako, zapjenjenje nacionaliste kad dođu do nekih neugodnih situacija. I to nije po sebi čudno. Ono što jest čudno, kad je reč o reakciji vlasti, jest to što vlast sebi stalno iznova tepa kako je ona, eto, evropski, a čak i od Francuske, kako kaže Vučić, mi nismo niti zabranjivali rute kojima će se ići, niti je žandarmerija kao u Francuskoj se obračunavala sa protesterima ili prosvjednicima, ali je razlika naravno tomu što su protesti ili prosvjedi bili mnogo, mnogo oštri i veoma nasilni u nekim aspektima u Francuskoj, što u Srbiji srećom nije bio slučaj.
Gospodine Čurak, ni Vučić ni Đukanović nisu poslali policiju na demonstrante, kao što je to uradio Milorad Dodik u Republici Srpskoj i ugušio tamošnje proteste. Mislite li da vlast u Srbiji i Crnoj Gori neće pribeći nasilju?
Do upotrebe sile neće doći, izuzev ako unutar samih demonstranskih struktura ne prevlada neka svijest za nasilje i da to onda bude jedna vrsta okidača koju vlast jedva čeka. Loši vojnik Švejk poput Vulina jedva čeka da mu njegov general Vučić da takvo neko odobrenje. Znači, generalno još ne miriše na tu stvar, ali ako vlast u Srbiji ne ispoštuje ni jedan od ovih zahtjeva opozicije koji su uglavnom vezani za medije i za agenciju za komunikacije, možda negdje neki rubikon da se pređe, da ljudi krenu nasilnim putem na Bastilju i da onda to izazove neku intervenciju. Slično tako i u Crnoj Gori. U ovom momentu mislim da takvu vrstu sile nećemo vidjeti, što ne mora značiti da u nekom momentu neki čak benigni okidač može dovesti do velike promjene. Prije sam uvjerenja da kada bi Dodikov režim bio ugrožen na bilo koji način, dakle ako bi krenule protiv njega demonstracije, mislim da bi on bio spreman da upotrijebi režim, jer je on faktički jedna vrsta diktatora u našim uvjetima. Vi vidite da predsjednik Republike Srpske nema nigdje ni na mapi, da je on potpuno preuzeo njene prerogative, on apsolutno svim upravlja i mi na pola zemlje svjedočimo ozbiljnoj diktaturi. Diktaturi orbanovskog tipa, tako da ako bi gdje mogao doći do upotrebe policije, mislim prije u Bosni i Hercegovini nego u Srbiji i Crnoj Gori.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da bi Vučić i Đukanović u jednom trenutku mogli poslati policiju na demonstrante?
U ovom trenutku ništa ne upućuje na takvu vrst scenarija, njima naprosto predobro ide da bi im to trebalo, ali bih htio upozoriti na jednu dosta neobičnu izjavu koju je sindikat vojni jasno rekao, koja je bez presedana u Srbiji, gdje je bilo rečeno, imajući ratno Miloševića na pameti, da se vojska u neke stvari neće miješati. I to je jedno, po mom sudu, izrazito pozitivno zbivanje, nešto što je bez presedana u srpskoj tradiciji i u tradiciji drugih država u okolini, tako da to daje još dodatne nade da čak i da nekom padnu na pamet neke ludosti, nije sasvim sigurno da bi to lako mogli provesti sa Vulinom ili bez njega.
Gospodine Puhovski, a kako vam se čini zahtjevi koji ističu demonstranti u Beogradu i u Podgorici?
U Beogradu mi se čini da su zahtjevi ponavljanja opet naprosto jadni. Oni su intelektualno jadni jer su ispod razine onoga što se danas zna i misli i govori o medijskoj industriji, o medijskom funkcioniranju itd. A s druge strane su politički jadni jer se svode opet na pitanje reguliranja medija, odnosno pitanje toga ja bih htio biti malo više na televiziji otprilike. I to naprosto nije nešto ozbiljno što bi se moglo smatrati prekretnito.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tome kako se iz Sarajeva i Zagreba gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, kako vi gledate na zahtjeve koje ističe opozicija u Srbiji i Crnoj Gori?
U Srbiji stvarno oni traže minimum naprosto da prestane ta jedna medijska arogancija, jedan višegodišnji spin u kome je Aleksandar Vučić predsjednik države, ljekar, humanista, pedagog, andragog, edukator, rudar, na kormilu lađe. Ljudi naprosto tu obojenu stvarnost više ne mogu da trpe. Što se tiče Crne Gore, mislim da se mi ovdje prvi put suočavamo sa zahtjevima koji u svojoj osnovi imaju naraslu svijest o tome da je crnogorska država jednako ugrožena kako od srpsko-nacionalizma, ruskog panslavizma, tako i od domaće višegodišnje korupcije koja troši supstancu društva. Ne mogu u ovom trenutku pretpostaviti da Đukanović ode u krvi. Mislim prije da će on otići mirnim putem kroz neke izbore koji bi mogli biti dodatno regulirani boljim demokratskim regulama. Ali opet, ko zna, ko je mogao pretpostaviti da ćemo se mi iz svijeta multilateralizma, naglašenih nadnacionalnih postsuverenitetskih procesa vratiti u svijet populizma, nacionalizma, da ćemo se vratiti u svijet u kome fašizam postaje normalizirani diskurs. Tako dakle da sve moramo ostaviti u tom smislu otvoreno.
Gospodine Puhovski, ima li ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih koji su 2000. godine oborili Miloševića?
Ima u razini oče. Međutim, u svemu drugom, ponavljam, ovi su u prosvjedi daleko ispod intelektualne političke razine 2000. 2000. kako hoćete, jer tada ste imali nekoliko vrhunskih intelektualaca, kako god su oni poslije politički razvili, na čelu čitavog procesa sa jasnim programom. I s druge strane, činjenica da vi nakon 19 godina ponavljate iste priče pokazuje nesnalaženje u vremenu u kojem se Srbija nalazi, odnosno ljudi koji bi željeli preuzeti na neki način kontrolu nad Srbijom, jer su se stvari u svijetu i u Srbiji promijenile, jer je danas svjetski kontekst bitan, jer je danas situacija takva da za razliku od 2000. nema ozbiljne vanjske podrške demonstrantima kakva je bila 2000. i 2000. jer još uvijek je Vučić dobro gledan u svijetu i u Europi. Isto važi za Đukanovića do daljnjega. Oni će otići po mom uvjerenju samo onda ako im se kaže negdje zvana da trebaju otići. Mi smo to u drugom kontekstu doživjeli sa gospodinom Sanaderom u Hrvatskoj. Dakle, ako im se kaže zvana da nemaju podršku, oni će otići. Njihova baza danas nije u glasačkom narodu, nego negdje u inozemstvu. I dok tu bazu imaju, oni dodatno su osnaženi u otporu svima koji hoće maknuti.
Gospodine Ćurak, po vama, imali ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih iz 2000. godine koji su oborili Miloševića?
Pa teško da ima ta vrsta narasle kreativne energije za promjenu jednog opasnog, agresivnog režima. Ne možete čuti od lidera ovih demonstracija jedan oslobođeni govor od nacionalizma. Vi u Srbiji više nemate lijevih stranaka. Jedna nominalno lijeva stranka, čiji je lider napadnut i zbog čega su sve ove demonstracije počele, drži govor koji je više govor nacionalne sigurnosti i ponovne regeneracije nekih naslijeđenih tradicijskih mitova itd. Nema ništa u ovim demonstracijama što obećava novu kvalitetnu produkciju života u Srbiji, u regiji. Nema ništa što govori o kraju nacionalizma, nego naprotiv. Dakle, sjaši Murta da uzješe Kurta, da se jedan srpski nacionalizam zamijeni samo drugim. To je strašno. To je ono što boli. Znate, gospodine Karabek, kada se u Beogradu zamislimo tu imaginacijsku, utopijsku sliku da demonstracije organizuju najhrabriji ljudi Srbije, a to su u ovom slučaju žene, Staša Zajović, Nataša Kandić, Sonja Biserko, Borka Pavićević, dakle, da takvi ljudi organizuju demonstracije, da li bi se okupilo 1000 ljudi na tim demonstracijama? Kad se na takvim demonstracijama okupi 100 hiljada, dakle, kad započne konačno suočenje sa ovom stravičnom kolektivnom kulturom poricanja kojoj prisustujemo, e onda možemo govoriti o demonstracijama koje su promijenile svoj moralni habitus, svoj moralni predznak i koje su u funkciji izgradnje boljeg i pravednijeg društva kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini, a uzročno posljedično i u Crnoj Gori.
Da li onda mislite da, s obzirom na sadašnju situaciju, Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Ako je to tačno, pa to je strašno, pa kud onda srljamo, kud onda idemo? Jel idemo u novu spiralu nasilja? Jel idemo u novi pokušaj uništenja Bosne? Dakle, u što idemo? Dakle, to su ludosti. Naprosto ja mislim da je poražavajuća činjenica za region i za Srbiju da demonstracije protiv Vučića, ako uspiju, uspijevaju zato što su predvođene od strane većih nacionalista. To je onda jedno dubinsko pitanje za srpsko društvo. Znači, ja na to naprosto ne želim da dam odgovor.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Meni se čini u ovom trenutku da Vučića ne može nitko oboriti. Prema tomu, valjda bismo trebali biti onda zadovoljni da ga ne mogu oboriti ni veći nacionalisti od njega. Ukoliko čak i one, već smo ih prije spominjali, znatno bolje pripravljene demonstracije 2000. ili 2000. protiv doista krvavog režima, su na koncu se raspale na dvije struje nacionalista i liberala, grubo govoreći, koji su prije toga bili naravno suradnici i prijatelji i kolege, ako se i tada to moglo dogoditi, uključujući priču sa Koštunicom i sve ostalo, onda je i sada to moguće. S time ponavljam opet da ta svijest o zrelosti situacije koje vođa treba otići, kako je bila za Miloševića očito zavladala u jesen 2000. ne vidim da vlada u odnosu na Vučića u ovom trenutku u Srbiji.
I na kraju, gospodine Čurak, mislite li da će ovi protesti u Srbiji i Crnoj Gori dovesti do ikakve promjene, ili su te protestne šetnje i mitinzi uzaludni?
Na duge staze, svi režimi u kojima imamo vladavinu ljudi umjesto vladavine zakona propadaju. I režim gospodina Vučića i režim gospodina Đukanovića, zasnovani na vladavini ljudi, a ne vladavini zakona, će propasti, jer je to naprosto historijski dokazano da društva koja su zasnovana na nekom obliku diktature povijesno propadaju. Imamo groblja totalitarnih režima kao i kvazidemokratskih režima, ali to je na duge staze. Na kratke staze demonstracije se pojavljuju kao samo jedan instrument proizvodnje straha za postojeću elitu. To nije nevažno, to ne treba podcijeniti. Vlast jeste malo osjetila strah, malo, sasvim malo, to sam siguran, možda više čak u Crnoj Gori nego u Srbiji, ali na duže staze ove demokracije ugrađujemo u građansku memoriju tih društava koje u konačnici idu kad pojenti da će društvo u kojem imamo snažnu vladavinu pojedinaca, a ne institucija, propasti.
Gospodine Puhovski, da li će ovi protesti dovesti do ikakvih promjena u Srbiji i u Crnoj Gori, ili će te protestne šetnje od 4 mjeseca u Srbiji, 2,5 mjeseca u Crnoj Gori biti uzaludne?
One će biti u smislu neposrednih političkih promjena uzaludne, ali one će osnažiti nešto što je davno, jedan danas već nažalost zaboravljeni marksistički filozof Ernst Bloch nazvao ortopedijom uspravnog hoda. To bi se moglo osnažiti. Nova politička kultura, svijest ljudi da oni ipak nešto znače, 1 od 5 milijuna ili koliko je to već bilo. Ja sam ipak netko, ja sam osoba koja, makoliko me ne uzimali u obzir, živi i predstavlja entitet, politički entitet, politički subjekt. To je nešto što je, tako da kažem, poputbina za dugi put i uvjeren sam da to dovodi do značajnih promjena u političkoj kulturi, prije svega u Srbiji, a u Crnoj Gori to ovisi naravno o neposrednim reakcijama, odnosno tomu hoće li se uspjeti sve što se tamo zbiva razlučiti od pitanja ugroženosti države, što u Srbiji ipak nije na dnevnom redu, barem za sada nije. U jednom i drugom slučaju, međutim, to bi moglo uz malo sreće, ni to ne može biti sigurno naravno, dovesti do toga da se znatno unaprijedi politička kultura u tim sredinama, a to je nešto što je tim sredinama, po mojem uverenju, prijeko potrebno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo, pozdravljam.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala lijepo, pozdravljam vas.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.